Labdien, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies šīs dienas saimes sēde, un turpmākajās frakciju viedokļu minūtēs saimes deputāti jums pastāstīs par šodien parlamentā izskatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajā šodien vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātei Aijai Barčai. Lūdzu.
Labdien! Mans uzdevums šodien ZZS frakcijas vārdā runāt par diviem likumprojektiem. Vispirmām kārtām par likumprojektu, kurā ir piedalījušies arī ZZS frakcijas deputāti, izstrādājot un atbalstot tās iniciatīvas, kuras mūs bija pauduši Alojas novada deputāti un iedzīvotāji. Diemžēl šodien par ideju, par to lēmumu, ko savulaik lēmusi Alojas novada dome un sabiedriskajā apspriešanā izteiktie viedokļi, kur piedalījušies vairāk nekā 900 iedzīvotāji, nodošana atbildīgai komisijai Saeima neatbalstīja. Par likumu projektu nodošanu atbildīgai komisijai balsoja 36 deputāti pret 40 un atturējās 2. Diemžēl, iespējams, ka argumenti ir taisnīgi un patiesi gan no vienas puses, gan no otras puses, bet jāsaka, ka Alojas novadā dzīvojošiem, paldies, ka jūs tur rosījāties, bet, diemžēl, parlaments to nav šodien atbalstījis. Otrs jautājums, par kuru es pilnvarot šodien runāt, ir grozījuma ārstniecības likumā. Par ļoti nopietni jautājumā par nākotnes pilnvarām, par nākotnes pilnvarnieku, par viņu tiesībām, kā tās tiek regulētas tādā gadījumā, ja nākotnes pilnvarojums stājas spēkā. Ja tā pavisam vienkāršā valodā, tad jautājums ir par to, ka cilvēkiem arī jaunos, esot jaunos gados 30, 40, 50, negaidot pensijas vecumu un tā tālāk, būs tiesība ar nākošā gada, ar šī gada 1. Jūliju pie notāriem slēgt ar savām uzticības personām pilnvarojumu līgumu. To sauks par nākotnes pilnvarojumu. Bet lieta ir tāda, ka šis nākotnes pilnvarojums stājas spēkā tad, ja ar cilvēki ir notikuši kādu nopietnu veselības kaitējumu. Un lūk, Sociālo un darba lietu komisija gan 22. janvārī, gan 30. janvārī šo likuma projektu, ko iesniedz ministru kabinets, centāmies nopietni izskatīt, bet uz šodien dienu var pateikt, ka ļoti daudz vēl ir problēmu. Kādēļ to grūti pateikt, arī Saeimā kolēģiem centos skaidrot, ka kaut kā mēs nevaram atrast kopsaucēju starp divām ministrijām, un šoreiz tā ir tieslietu un veselības ministrija, jo tā praktiski ir rīcības spējas noteikšanas konsīlijas, kur būtu jābūt ļoti nopietniem ārstiem. Un kā mums skaidroja komisijas sēdē Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra valdes priekšsēdētājs, ka katrā no šiem konsīlijiem būs jābūt arī psihiatram. Ļoti būtisks lēdiens, jo pēc ārstu konsīlija tādā gadījumā arī visas gan mantiskās, gan arī juridiskās sekas ir ļoti nopietnas, jo šī slimā cilvēka vietā tad visu uzņemsies šis nākotnes pilnvarnieks. Mēs esam tik tālu, ka Saeima ir pieņēmusi pirmajā lasījumā, un tas, protams, ir atbilstoši spēkā esošai likumdošanai. 50 deputāti ir atbalstījuši grozījuma sāsniecības likumā pirmajā lasījumā. Un ko es šodien vēl vēlos piebilst? Tātad likumprojekts tiks strādāts, gatavots otrajam lasījumam, bet es šodien vēlos arī aicināt visus, kuri saprot un kuri zina, cik tās ir ļoti nopietnas lietas, ņemot vērā, ka mums nav tikai valsts vai pašvaldības slimnīcas, ka mums ir arī privātās ārstniecības iestādes. Liksim galvas visi kopā, lai nodrošinātu to cilvēku, kur veselības kaitējumu dēļ kādreiz nevarēs par sevi pastāvēt, lai tas būtu ļoti korekts regulējums. Jums ir iespējas rakstīt mums, jums ir iespējas izteikt savu viedokli. Savukārt Sociālo un darblietu komisija centīsies sēdināt pie viena galda gan veselības, gan tieslietu ministriju. Kā šodien norādīja Saeimas priekšsēdētājs Solvīta Ābotiņas kundze, sauciet šurp uz Saeimu kaut vai personīgi abas divus ministrus. Nu, tieši tā mēs arī rīkosimies. Bet es jums vēlu jauka nedēļas nogali. Paldies, ka uzklausījāt.
Paldies, Aijai Barčai, no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamā runās Reformu partijas frakcijas deputāte Zanda Kalniņa Lukaševica. Lūdzu.
Labdien! Es domāju, ka šodien nozīmīgākais jautājums, ko mēs skatījām, bija saistīts ar grozījumiem aizsargjos likumā, kurus Saeima apstiprināja 31. janvārī, un iepriekšējā nedēļas nogalī valsts prezidents izmantoja savas tiesības, veto tiesības, lai tās atgriezt otreizējai cārlūkošanai Saeimam. Šajā likumā tika iestrādāta norma, kas paredz kompensācijas meža īpašniekiem gadījumos, kad Letvenergo ir spiesti ap elektrolīnijām nocirst bīstamos kokus. Pret šo normu ļoti asi mēs iestājāmies Reformu partijas frakcija. Mēs uzskatām, ka tā ir pilnīgi nesamērīga, un tādēļ esam gandarīti, ka arī valsts prezidents uzskatīja, ka šī norma nav pamatota un atgrieztu izskatīšanai vēlreiz Saeimā. Ja šī norma stātos spēkā, kuru tātad iesniedz zemkopības ministrija un atbalstījā lielākā daļa Saeimas, tīpaši ar tātad zemkopības ministriju pāraugošo vienotības frakciju priekšgalā, tas radītu virkni ļoti nepatīkamu konsekvenču. Un pirmkārt, šāda norma nozīmētu elektrības cenu celšanos apmēram par 1%. Tātad, un tas nozīmētu dārgāk maksāt iedzīvotājiem par elektrību, kas mūsu ieskatā ir pilnīgi nepieļaujami, un šobrīd ir jādara viss, lai netiktu pieņemti jauni lēmumi, kuru rezultātā rastos papildus izmaksas elektrības cenai un notiktu elektrības tarifa pieaugums. Līdz ar to tātad ir ļoti labi, ka ir dots šis šobrīd laiks Saeimai un pārējiem kolēģiem arī tomēr pārdomāt un izprast šī jautājuma nozīmīgumu un mainīt savu nostāju, pievienojoties Reformu partijas viedoklim, ka nedrīkst šobrīd pieņemt lēmumus, kas paaugstinātu elektrības cenu. Un otrs arī arguments ir saistīts ar juridiskām niansēm, ka aizsargjos likums citos gadījumos neparedz analoģiskas kompensācijas meža īpašniekiem vai kādiem tātad citu īpašniekiem, kuru teritorijām ir apgrūtinājumi citos gadījumos, ka tiek noteikts kāds aizsargjoslis. Līdz ar to arī būtu juridiska nekonsekvence un virkne problēmas jau tālāk šo likumu piemērojot un lūkojoties pēc analoģijām uz citām normām. Attiecīgi šodien Saeima pieņēma lēmumu, ka ir mēnesis laika diskusijām priekšlikuma izvērtēšanai, un atkārtoti to grozījums aizsargjos likumā skatīs 7. martā. Un Reformu partija cer, ka arī pārējās frakcijas mums izdosies šī mēneša laikā pārliecināt, ka nedrīkst atkārtoti pieņemt lēmumus, kā rezultātā pieaugtu elektrības tarifs un kā rezultātā arī tiktu veidoti juridiski precedenti, veidojot nevienlīdzīgas prakses attiecībā aiz aizsargjoslu regulējumiem un iespējamām kompensācijām īpašniekiem. Īpašnieki saņem kompensāciju caur tātad zemāku kadastrālo vērtību šīm aizsargjoslām un līdz ar to maksājot zemāku zemes nodokli. Savukārt nepieciešamība izcirst bīstamos kokus un bīstamu koki, tas nozīmē, piemēram, bebru aizgraustus vai sapavušus kokus, iepavušus kokus, kas ir tātad jānocēt profilaktiski, lai kādu vēju brāzmas rezultātā tie neuzkristu uz elektrības līnijām, tās nepārraut un līdz ar to lielam iedzīvotāju skaitam nebūtu jādzīvo bez elektrības. Šī norma un šāda praksa ir darbojusies visu šo laiku. Tātad Latvijā mēs redzam, ka tā ir samērīga, tā atbilst sabiedrības vairākumu interesēm un nav pamatoti šobrīd, tieši šogad, pēkšņi paredzēt par šādu sabiedrības interesēm atbilstošu un samērīgu praksi no Latvenergo tātad, budžeta likt maksāt meža īpašniekiem kādu īpašu maksu par šiem te kokiem, kuru īstenībā būtu viņu tātad pienākums pašiem kopjot savu mežu, tos pašiem laicīgi jau tātad nocirst un izvest, neapdraudot elektrības līnijas un tātad elektrības piegādi iedzīvotājiem. Un pārēji tāpatās arī uzņēmumiem, kas bieži vien tad rezultātā rodas būtiski zaudējumi, ja kādam ražojušam uzņēmumam vai kādai fermai uz laiku paliek bez elektrības. Līdz ar to šodien no vienas puses tātad tas bija ir labā ziņa, ka līdz ar valsts prezidenta lēmumu un tātad izmantot savas veto tiesības un atgriezt atpakaļ Saeimai, šis likums nav spējies spēkā un mēs atkārtā vēlreiz ceru, ka mēneša laikā pārliecināsim kolēģus un arī viņi gūs izpratni par to, ka nekādā gadījumā nav pieļaujams neviens lēmums papildus, kas paaugstināt elektrības cenas. Paldies.
Paldies Reforma partijas frakcijas deputātei Zaldai Kalniņai Lukaševicai. Nākamais runās partijas vienotība frakcijas deputāts Edvards Smiltēns. Lūdzu.
Labdien, godējamie radio klausītāji. Es vēlos paturpināt to tēmu, ko iesāka Reforma partijas pārstāvis Zanda Lukaševica Kalniņa, proti par grozījumiem aizsardzības likumā. Vispirms jāteic, ka mēs esam ļoti gandarīti, ka tomēr šis likumprojekts ir atgriezts atpakaļ otraizējai caurlūkošanai parlamentā, jo diskusija par šo likumprojektu komisijā nebija viegli no Saeimas tribīnes, bija ļoti lielas emocijas, bet es tā praktiski vēlos jums izskaidrot visu pēc kārtas. Pirmais, tātad ekonomikas ministrija virzīja šo te likumprojektu ar normu, ko paredzēja ieviest, ka elektrolīnijās līdz 20 kilovoltiem šobrīd tā tad ir situācija, kad ir 13 metri aizsargījos, kas sakrīt ar trases platumu, piedāvā tā tad palielināt šo aizsargījos par 30 metriem uz katru pusi, kopumā tie būtu 60 metri. Ja mēs skatāmies kopējo ietekmi uz Latvijas cilvēkiem, tad jāņem vērā tas, ka Latvijā kopā ir 150 tūkstoši mežu īpašnieku, un rupjos skaitļos varētu teikt, ka vismaz uz pusi no šiem mežu īpašniekiem šī norma attiecās. Pie tam jāņem vērā tas, ka īpašnieku struktūra Latvijā ir ļoti sadrumstalota, un aptuvenais vidējais meža lielums ir 8 hektāru uz vienu īpašnieku. Un šie te īpašnieki ir galvenokārt tātad ar šīm mazajām platībām. Tie ir Latvijas zemnieki, kuriem pieder vēl papildus meži, un tie ir lauku cilvēki, kuriem jau tā ir diezgan grūti laukos izdzīvot. Tātad 30 metru palielinājums uz katru pusi ir ievērojams palielinājums, kas rada papildus slogu šiem te iedzīvotājiem, kam pieder laukos meži. Ņemot vērā to, gan zemkopības ministrija, gan nevalstiskās organizācijas uzstāja, ka ir nepieciešami vairāki mehānismi jāievieš, kas atvieglotu, kompensētu šo te aizsargjoslas noteikšanu. Jo, piemēram, no resursu viedokļa domājot, pie 60 metru aizsargjoslas, tie ir aptuveni palielinājums par 40 tūkstošu hektāriem, kas nozīmē, ka ik gadu tur tiktu nozāģēti aptuveni 70 līdz 150 tūkstošu kubimetru koksnes, kā rāda Latvijas valsts meža aprēķina, tad 50% no koksnes ir lietkoksne, un tas nozīmē, ka pie šīs kārtības, kā šobrīd ir, šī papildus koksne mežā vienkārši sapūta. Pretī mums ir kokrūpniecības ražotāji, kokrūpniecības preču ražotāji, kuri šobrīd aktīvi runā par to, ka viņiem trūkst resursu. Piemēram, es varu pieminēt kaut vai ražotnē smiltenē, kur konkrēti ir bijusi runa par to, ka ir pasūtījumi no Japānas, taču viņi nevar izpildīt šos te papildus pasūtījumus, jo vienkārši viņiem trūkst resursu. Bet mēs, kā ministrija, redzam, ka mežā sapūst 70 līdz 150 tūkstošu kubikmetru koksnes. Līdz ar to, ja šī resursa pietrūks turpmāk, tad arī ir iespējams, ka cilvēki zaudēs darba vietas šajos reģionos, un tas absolūti nav mūsu interesēs. Līdz ar to, mēs sākotnēji virzījām priekšlikumu, lai šo te sistēmu labi organizētu, ka aizsargjoslās būtu nepieciešams ļaut nu, tādus vieglākus nosacījumus radīt meža īpašniekiem, ka viņi var nocirst vairāk par šiem te 3 līdz 5 kokiem, kā kurā gadījumā, protams, kas tiek nogāsti, kurus šos darbus veic Latvenergo, lai viņi varētu rast ekonomisko pamatu, lai izvestu vismaz vienu kravu, kas viņiem garantētu kaut kādus ienākumus. Plus šie te resursi nonāk nozarē, kas radītu jaunas darba vietas un piemēram, kaut vai no katra kubikmetra, ja pievienoto vērtību rada koksnē, tie ir 6 lati nodokļos no katra kubikmetra. Pareiķiniet, cik tas ir kopumā. Šis priekšlikums netika atbalstīts. Tālākajās sarunās uz trešo lasījumu tika iesniegts priekšlikums, kurš, manuprāt, bija loģisks, ka ņemot vērā to, ka šie meža īpašnieki ir ļoti sadrumstaloti, platības ir mazas, katram nozāģē 3, 5, nu maksimums kāds 10 kokus, viņiem nav ekonomiskā pamata, tas izmaksās ārkārtīgi dārgi, lai viņi pēc šiem kokiem, 5 kokiem mežā dzītu tehniku un vestu viņus laukā. Tādēļ priekšlikums bija to procesu veikt centralizēt, proti noteikt, ka sadals tīkls, kontraktējot šos apakškontraktorus, kas veic šos mežstrādes darbus, papildus uzliek viņiem pienākumu nepieciešamības gadījumā no šiem īpašniekiem kokus atpirkt. Tādā veidā rodas ekonomiskais pamats, lai pa visu līnijas garumu certot kokus, viņus varētu izvest par lētu samaksu un ieguvēja būt visi, ieguvēja būtu koku, kokrūpniecības industrija, kur šobrīd uzrāda augstākos eksporta apmērus, ieguvēja būtu meža īpašnieki, jo viņiem vismaz kaut kāda samaksa būtu par kokiem, ieguvēja būtu vietējā pašvaldība un pašvaldības iedzīvotāji, jo tā būtu malka, ko varētu liederīgi izmantot, vai lietkoksni, kas varētu aiziet šiem uzņēmiem, un galgalā valsts, jo šie te līdzekļi aiziet tālāk nodokļos. Šis priešlikums izraisīja ļoti plašas diskusijas. Bija runa par to, ka tas sadārdzinās tarifu, dažādi citi argumenti no tribīnas skanēja par lobijiem, dažādiem un līdzīgi. Bet, ja mēs paskatāmies konkrētos aprēķinus, kā pamato šo te tarifu pieaugumu, kā iepriekšējā runātāja runāja, tad es jums gribu vienkārši iedot pāris piemērus. Piemēram, šeit rakstīts, ka tas sadārdzinās pakalpojumu tādēļ, ka pusmiljons latu, vairāk kā pusmiljons, būtu gadā jāizlieto papildus darbinieku ataugošanai. Te ir skaidri minēts, viena speciālista gadam izmaksas ir aptuveni 17 tūkstoši lati. Nu, piedodiet, es esmu gatavs nolikt deputātu mandātu šādā gadījumā un par šādu samaksu jau tad man būtu jāiet strādāt mežā Latvenergo. Tāpat arī ir norādīts, ka viena koka ciršanas apdraudošo koku nozāģēšanas izmaksas bez transporta, vienkārši nozāģēt koku, izmaksā 21,4 latus par vienu koku. Ja mēs paskatāmies tirgus vidējās cenas, tad tur ir ievērojams sadārdzinājums. Līdz ar to, ja mēs skatāmies uz atgriezto likumprojektu atpakaļ kopumā, tad man ir ļoti liels prieks, ka viņš tomēr nav aizgājis tālāk un viņš nav izsludināts, jo šobrīd es varu ar pilnu atbildību apgalvot, ka un tas, kas tika noklusēts komisijā, kur teica, ka nav ietekmes uz budžetu un pašvaldību budžetiem, neviens nepateica, un tas tika noklusēts, ka patiesībā elektrolīniju paplašināšana par 30 metriem uz katru pusi, apstākļos, kad mēs runājam par uzņēmumiem, kuri gandrīz vai bankrotē dēļ augstajām elektroenerģijas cenām, un šo te kopējā situācijā nākotnes sadārdzinājumu, šis palielinājums par 30 metriem uz katru pusi sadārdzinās elektroenerģijas tarifus precīzi par 7,5 miljoniem latu, tāpēc, ka tas nozīmēs, ka būs jāpalielina šīs te mežstrādes apjoms un būs jāveic papildus iepirkumu Latvenergo. Un tā informācija tika noklusēta, un manuprāt, mums šis jautājums ir jāatgriež atpakaļ komisijā, kā tas ir izdarīts, un tur būs tālākas diskusijas par to, cik kas izmaksā un kas šobrīd ir nepieciešams. Paldies.
Paldies vienotības frakcijas deputātam Edvardam Smiltēnam. Frakcija viedokļos nākamais runā partija apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agēšins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Vēlos informēt, ka politiskas apvienības saskaņas centra Saeimas frakcijā sagatavojusi vairākus alternatīvus priekšlikumus likumām par pievienotās vērtības nodokli. Tā jūs paredzēts, ka Latvijas iedzīvotāju saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem ir jāpiemēro pazemināta PVN likme 5% apmērā. Katrs no mūsu likuma projektiem nosaka atšķirīgu variantu pazemināts PVN likmes piemērošana. Pirmais no mūsu likuma projektiem šodien tiks iesniegts izskatīšana Saeimā nākamnedēļ. Katrā gadījumā mums ir vairāki konkrēti piedāvājumi, kā risināt šo apkūras problēmu. Pašreizējā situācija, kad iedzīvotāju izdevumi siltuma apgādes apmaksai salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieauguši par 60-70%, kad tiek prognozēts elektroenerģijas tarifu pieaugums, bet iedzīvotājiem joprojām ir ļoti zem ienākumi, valstī ir jāvēlta visas pūles, lai ar tās rīcībā esošajiem instrumentiem veicinātu komunālu izdevumu samazināšanos. Saskaņas centra prāt, viens no visiedarbīgākajiem instrumentiem, kas ir valsts rīcībā, tā ir nodokļu politika. Mēs uzskatām, ka nepieciešams samazināt PVN likmi komunālajiem pakalpojumiem, kas ļauj samazināt arī iedzīvotā izdevumus. Mūsu likuma projekta paredzēts, ka samazināta PVN likme 5% apmērā jāpiemēro visiem komunālajiem pakalpojumiem, siltumapgādei, ūdensapgādei, elektroapgādei, gazes apgādei, malkai, ko lieto apsildēja mājas ar krāsnes apkuri. Pašlaik visi šie pakalpojumi tiek aplikti ar atšķirīgām PVN likmēm. Piemēram, siltumapgādei tiek piemēroti 12%, gazes apgādei PVN pamatlikme 21%. Mēs uzskatām, ka visiem komunālajiem pamatpakalpojumiem, kas ir obligāti nepieciešami cilvēkiem, ir jāpiemēro unificētā likme 5%. Šis grozījuma variants pārēdz, ka 5% likme ir jāpielieto pastāvīgi. Nevis tikai līdz 2015. Gadam. Atgadināšu, ka Latvijai ir visas iespējas un tiesības pazeminātas PVN likmes ieviešanu saskaņot ar Eiropas komisiju, taču valdība nekad nav mēģinājusi šajā līmenī aizstāvēt savu iedzīvotāju intereses. Uzskatām, ka pašreizējā situācija neko nedarīt ir vienkārši noziedzīgi, jo 10 000 ģimeņu jau nespēja samaksāt par komunālajiem pakalpojumiem, krājas parādi, kas var novest pie lielām parasaistībām un maksājumu krīzes. Ja mūsu iniciatīvā Saeima netiks atbalstīta, nākamajā nedēļā mēs iesniegsim citus piedāvājumus, citus priekšlikumus likumam par pievienotas vērtības nodokli. Mēs vismaz cenšamies kaut ko darīt, lai atrisinātu problēmu. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Magēšanam no apvienības saskaņas centra frakcijas. Un frakcija viedokļus šodien noslēdz Nacionālās apvienības visu Latvijai, Tēvzemē un Brīvībai LNNK frakcijas deputāts Romāns Naudiņš. Lūdzu.
Esiet sveicināti, godātie radioklausītāji. Šodienas plenārsēdes darba kārtībā es vēlos izcelt divus jautājumus. Un proti, grozījumu būvniecības likumā un valsts prezidenta atgrieztie grozījumu aizsargjos likumā. Grozījumu būvniecības likumā paredz, ka apstrīdot valsts izsniegto būvatļauju būvdarbi turpmāk netiktu pārtraukti. Šobrīd ir izveidojusies situācija, ka jebkura persona var vērsties tiesā ar iesniegumu un uz vairākiem gadiem apturēt būvniecības procesu. un tas ir neskatoties uz to, ka būvvalde ir izsniegus būvatļauju saskaņā ar teritorijas detālu plānojumu un iedzīvotāju sabiedrisko aptauju. Šādā veidā vienai personai kopā ar izveicīgiem juristiem ir iespēja vērst šantāžu pret uzņēmējiem, kuri, piemēram, ir iecerējuši uzbūvēt jaunu ražotni. Šādi notikumi Latvijā jau ir bijuši un arī šobrīd ir dienas kārtībā. Virkni uzņēmumi ir pārskatījuši savus iespējamās investīcijas Latvijā, lai veidot jaunas darba vietas. Esošā likumdošana, ka viena persona ar iesniegumu tiesā var terorizēt uzņēmumu un neļaut tam turpināt būvniecību, ir nepieņemama un nav veselīga tautsaimniecībai. Tas mazina arī potenciālo investoru interesi par Latviju. Es ļoti ceru, ka Nacionālās apvienības un Reformu partijas kopīgi sagatavotais likuma projekts būs Saeimas vairākumu atbalstu un tiesiskā vide būvniecības jomā tiks sakārtota. Šis būs drošības garants cilvēkiem, kur Latvijā vēlas ar godprātīgiem nolūkiem ieguldīt līdzekļus jaunu ēku būvniecībai, esošu ēku rekonstrukcijai, ražošanas objektu paplašināšanai. Tas viss rada jaunas darba vietas gan būvniecības procesā, gan vēlāk nodarbinot cilvēkus jaunas celtā ražotnē. Tautsaimniekiem jāļauj darīt savu darbu, nevis jākļūst par negodprātīgu juridisko šepmaņu ķilniekiem. Otrs jautājums, kur šodien izskatījām Saeimas sēdē, ir valsts prezidenta atgrieztie grozījumi aizsargjos likumā. Grozījumi paredz kārtību koku izciršanai zem elektrolīnijām, kas nodrošinātu netraucētu energoapgādi. Saeimas izstrādāto likumu valsts prezidents ir atgriezis Saeimai, un prezidenta viedokli es respektēju. Jau sākotnēji, pirms gada, uzsākot darbu pie šī likuma grozījumiem, Nacionāla apvienība koalīcijas partneri aicināja nevilgt garumā un pieņemt grozījumus pēc iespējas ātrāk, kur būtu lielākās sabiedrības daļas interesēs, nevis šauru ekonomisko grupiņu ambīcijas. Saeimas tautsaimniecības komisijas sēdēs esmu uzsvēris, ka lauku cilvēki pēc stiprākām vēja brāzmām paliek bez elektrības stundas un pat dienas. Diemžēl kolēģiem deputātiem no Latvijas lielpilsētām šī problēma ir sveša. Sevišķi Rīgas deputāti nezina, kā ir vēja laikā dzīvot tumsā vai sveču gaismā bērniem pildīt skolas darbus. Es ļoti ceru, ka prezidenta atgrieztie grozījuma aizsargjos likumā tiks sagatavot bez aizķeršanās. Nacionālā apvienība rūpīgi sekos tam līdzi. Paldies par uzmanību, vēl jums veselību un pozitīvas emocijas. Uz redzēšanos!
Paldies Romānam Naudiņam no Nacionālās apvienības Visu Latvijā tēzmei un brīvībai LNNK frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!